нағыз қазақтың өлеңі шешең ам. Ха, айо, әне шешең ам. Әйтерке шешең ам, әй қотағым жеме шешең ам. Аузыңа қотақ, түріңе қотақ, ішең ам, епшеген қотақ, намыңа қотақ, жүніңе қотақ, бетіңе қотақ, көтіңе қотақ. Әшешең ғам сігейін, өзбектердің бәрін сігем, орыстарды итерем, орыстардың бәрін көк сігіп, өзбектердің аузына беріп, сүкіп беттеріне ағызып, шешең ғамы түрлеріне қотағым, еу, оң жағынан сол жағынан қота қойып, ауздарына жырты тұқып, пиғат етіп, ауызын тігіп, қайтан айырып, шешең ғам сігейін, не дейсіндер маған қотақ бастар, Патима Зухра, қотағымды жала, шешең ғамы түрлеріне қотағым біләу, өзбекілер әнәң сіскәйін, түрлеріне қотақ. Бабаңның, әнәңнің, ата бабаң сіскәйін қотақ бастар. Башлақ, қотақ башлақ, на хуйбаны. Қотағым жеме, кәлән кес балама, әнәң әміге сіскәйін. Нымен бол сәңге, мәңге әміге бі, әгәбің бар ма, нымен? Мәңге әңің бар ма, әнәң сіскәйін, мәңге әгәбің бар ма? Мәңге әгәбің бар ма? Орыстар шешең ғамы қотақтар, сап-сары қотақ шешең ғам салбыраған, сасып кеткен қотағын шешесі сіген қотақ бас, кесі яна басыңдағы қобытыңды шешең ғамы, шошқа сияқты сала жеп құрттамай, шешең ғамы қотақ жеме сасымай. Ей, біля қотақ бастар, ей орыстар, ей қойсай шешең ғам сіген қойсай, ей қой дегенде қотақ бас, итте қояды, ей шешең ғам, ей қотақ бас. Эй, блядь, жатса шешен ам, собака ебаны, ебаны в рот, блядь, қанчай там, сука, кемпірлер, ебаны в рот, автобуста жүрген кезде заебам, шығармаңдар, дебе, беш, бля, атып тастайын шешен ам, сігін, бра, 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 мә саған шешен ам, қотақ бастар, түрлеріңе қотағым, блядь, заебали вы все, суки, бля, я вам пизды дам, суки, ебаны, ебаны в рот твой. Бля, что, есть желание сказать что-нибудь про этих вонючек, а, ёбаный?
Конечно, да, да.
Давай.
Тема за темой, год за годом, я посвящаю эту тему русским вонючим. Коля, Саня, Ваня, так катаем тему дальше. Я хочу сказать, что русский народ воняет в Казахстане. Пидоразы вы, суки, Ваня, Коля, Саня. Чё за имена, долбоёбы? Засуну вам в жопу, крест вам, котахбасы. Таня, Валя, Маша, Даша, шмары, минетчики, в рот берушки. Вам в пизду надо С4 воткнуть и взорвать шалавы. Чё, пряжку создал вам, да? Партись, синяки, шаромыги, типа штопанные гандоны, вот вы кто такие. Слышно, пацаны, все заебись.
Это чисто генста, казахша. Это чисто генста, казахша. Это чисто генста, казахша.
Мясо шишенам сги, шишен ама.